My jsme četli text, který jsem úplně nechtěl, aby byl čten, ale některé prostě informační šumy občas přinesou, že dojde ke změně. Nicméně ono to úplně nevadí, protože ten text s tím mým do jisté míry trošku souvisí. Takže jestli vás můžu poprosit, otevřte si se mnou v tuto chvíli text v nikoli první, ale v 2. Samuelově, a tam 9. kapitolu. Já tam budu číst 1. až 13. verš. Budu moc rád, když budete společně se mnou tento text ve svých biblích sledovat. David se zeptal, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu? Rád bych mu kvůli Jonatánovi prokázal milosrdenství. K Saulovu domu patřil otrok jménem Síba. Toho předvolali k Davidovi. Král mu řekl, ty jsi Síba? On odvětil, tvůj otrok. Král se otázal, už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal boží milosrdenství. Síba králi odvětil, je tu ještě Jonatánův syn, schromený na nohy. Král se otázal, kde je? A Síba králi řekl, ten je v Lodébaru, v domě Makíra syna Amielova. Král David ho dal tedy předvést z Lodébaru, z domu Makíra syna Amielova. Když Mefibóšet, syn Jonatána, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klaněl se. David řekl, Mefibóšete, on pravil, zde je tvůj otrok. David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatánovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já? Král předvolal Síbu, sluhu Saulova, a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty mu budeš obdělávat půdu, ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chléb k obživě pro vnuka svého pána. Mefibóšet, vnuk tvého pána, bude každodenně jídat u mého stolu. Síba měl 15 synů a 20 otroků. Odpověděl králi, vše, co král můj, pán, svému služebníku přikázal, tvůj služebník splní, ačkoliv Mefibóšet může jíst u mého stolu jako jeden z královských synů. Mefibóšet měl malého syna jménem Míka. Všichni obyvatele Síbova domu byli Mefibóšetovými otroky. A tak sídlil Mefibóšet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu. Kulhal na obě nohy. Musím se vám dnes tak trošku k něčemu přiznat. Příběhy z Davidova života mě vždycky fascinovaly. Už od svého dětství jsem mě měl moc rád a jsem přesvědčen o tom, že kdybyste se mě jako dítěte zeptali, koho považuji za opravdového hrdinu, tak bych vám z největší pravděpodobností řekl, že to byl král David. Dodnes strašně rád vzpomínám na to, jak mi můj děda, manžel babičky Andělky, velice barvitě vyprávěl příběhy z Davidova života. Dodnes to vidím jako v televizi, když mi popisoval, jak ten král David utěl hlavu obru Goliáše, nebo když prchal před králem Saulem, a nebo také o tom, jak později i moudře jako král vládl a zase bojoval, protože to mě zajímalo asi jako kluka nejvíc. A já jsem si tímto vyprávěním Davida velice oblíbil. Dokonce si myslím, že toto poutavé vyprávění mělo i později vliv na mé pochopení, že David nebyl jenom akční hrdina, ale že to byl také člověk, který prožíval spoustu dalších zajímavých, možná i více osobních příběhů. Jsem rád, že jsem počase opět jeden z takových příběhů z Davidova života mohl oživit a podívat se na něj více dospělýma očima. Určitě všichni dobře znáte to vyprávění o Davidovi a Mefibošetovi. Možná tento příběh máte ještě v živé paměti z minulého týdne, kdy jsme jej také, nebo kdy jsme o něm přemýšleli v rámci sobotní školy. Pojďme se teď společně podívat na tento příběh více zblízka a pokusme se odhalit jeho význam pro starozákonního, ale i současného vyznavače. Pokusme se zapřemýšlet nad tím, co nás má tento vyprávěný příběh naučit, na co nás má upozornit. Zatímco předchozí kapitola hovoří o Davidových vítězstvích nad okolními národy a zaznamenává spíše jeho úspěchy v té zahraniční politice, 9. kapitola míří spíše k vnitropolitickým záležitostem, jak jste si určitě všimli. Věřím, že jste také postřehli, když jsem četl, nebo když jste si četli ve svých biblích, že hlavním námětem našeho uvažování budou témata jako právo, spravedlnost a zejména milosrdenství. Pro starověkého čtenáře, znalého soudobých poměrů, tato témata zaznívala ještě mnohem silněji. Král David je totiž umocnil zcela neobvyklými stanovisky. V prvním verši 13. kapitoly se David ptá, zůstal ještě někdo naživu ze Saulova domu, abych mu prokázal milosrdenství? Už samotná otázka tohoto typu by z úst pohanského panovníka nepřicházela v úvahu. A kdyby tak pouze za účelem, aby dovraždil ty zbývající potomky, kteří by si případně časem mohli nárokovat zpátky trůn. Již první verš nám tedy může napovědět záměr pisatele zaznamenat tuto událost. David totiž zaujímá na svou dobu politicky naprosto nestandardní, skoro až bláznivý postoj. A ta absurdita toho Davidova jednání jde z pohledu jeho současníků ještě dále. V 7. kapitole jsme četli, vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. On tedy svému potenciálnímu nepříteli nenabídl jenom život, ale on mu dokonce nabízí i majetek. A jde ještě dál, on mu dokonce nabízí, aby mohl stolovat s Davidem u jednoho stolu. Tato výsada totiž náležela vždycky jen a pouze členům královské rodiny. Z pohledu Davidových současníků muselo jít tedy o něco zcela nepochopitelného. A určitě zde zaznívala otázka, proč to ten David dělá? Je opravdu tak neuvážený ve svém jednání? Znalost příběhů z Davidova života a i náš dnešní studovaný text, jak si jasně říká, že jeho jedinou a hlavní motivací k tomuto politicky nebezpečnému kroku bylo především přátelství s Jonatánem, synem Saulovým. Jako jediný totiž kdysi ze Saulova domu se pokorně sklonil před Božím soudem nad jeho otcem. A to i přesto, že tento soud pro něj samotného tehdy znamenal ztrátu královského trůnu. A určitě znáte ty příběhy, kdy Jonatán vůči Davidovi projevil velkou oddanost. Dokonce vlastně i častokrát dával v sázku svůj život. A to ještě nemohl tušit, kam to David dotáhne. On jenom důvěřoval v to boží zaslíbení, v to boží slovo, které tehda jasně zaznělo. Davidovo jednání ukazuje na to, že na svého přítele ani po letech, když už byl Jonatán dlouho po smrti, že na něj nezapomněl. Sám zadal příčinu k tomu, aby našel jeho potomka Mefibošeta a vymanil jej z kletby zavržení a zániku. Kdo to vlastně byl ten Mefibošet? Co o něm víme? Text, který jsme četli, říká, že žil v Lodébaru, což v překladu znamená nestojí za řeč. I historické prameny potvrzují, že šlo o zcela bezvýznamné místo někde v dalekém Zajordání. A když Mefibošetův otec a děda padli v té známé bitvě u nahoře Gilboa, musel i Mefibošet s celou svou rodinou nebo s celou Saulovou rodinou uprchnout. V 2. Samuelově ve 4. kapitole 4. verši máme informaci, že při útěku 5letý Mefibošet vypadl chůvě, která jej nesla, a on ochrnul na obě nohy. Úkryt v té době našel v domě Makíra, syna Amíjelova. Už jako chlapec se tedy poprvé setkal s aktem milosrdenství. Makír totiž patřil mezi Davidovi stoupence a neměl sebemenší důvod ujmout se Saulova potomka, nepřítele. Přesto mu tento Makír poskytl útulek a s největší pravděpodobností ho i vychoval. Je patrné, že Mefibošet si je vědom všech důsledků, do kterých se nezaslouženě díky svému dědovi Saulovi dostal. Přesto je zajímavé, že nepřichází tento důsledek před krále Davida nějak obhajovat, omlouvat nebo prosit, škemrat. Nic takového tam nepozorujeme. Naopak, když budeme číst 8. verš, zjistíme, že Mefibošet reaguje v jakési hrdé a zároveň lítostivé reakci. On totiž říká, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já. V tehdejší době nešlo ani tak o nějakou nadávku nebo hanlivé vyjádření. Pes totiž patřil stejně jako například vepř k nečistým zvířatům. A protože se zvířata velice často používala k různým přirovnáním, tak i Mefibošet vyjadřuje pomocí psa svůj současný vnější i vnitřní stav. Stav své hříšné podstaty, se kterou vlastně nemůže nic udělat. Jako bych chtěl naznačit, vím, že nemám naději, ale já ji vlastně ani nehledám, pokud by měla být jen v tom zlořečeném psím životě. Když mám být tím psem, tak raději mrtvým. Možná právě v tuto chvíli je čas položit si otázku, kde se v tomto příběhu ocitáme my dnes. Není vám celý příběh trošku nějak povědomý? Nepoznáváte se společně se mnou v Mefibošetovi? Není náhodou ten Mefibošetův stav podobný s naší lidskou situací? Mefibošet, ponechaný sobě samému, ztratil veškerou lidskou naději. Je sice dítětem z královského rodu, ale všechno, co mu z této skutečnosti zbylo, je jen hořké vědomí, že díky hříchu svého předka on zůstává pouze kulhavým psem, který o všechno přišel. A než by dále měl snášet tento stav, tak raději volí smrt. Do života Mefibošeta se však v osobě krále Davida postavilo druhé velké milosrdenství. Nepřipomíná vám náhodou scéna, kdy se Mefíbošet poprvé ocitl před králem situaci, kdy se člověk poprvé setkal s Ježíšem a rozeznává v něm svého spasitele? V 6. verši čteme, když Mefíbošet, syn Jonatána, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klaněl se. Mefíbošet zde asi nepadl na kolena, aby uctíval člověka. Spíše padá na kolena, aby vyjádřil, že si je plně vědom svého stavu a že jediná obava a zároveň naděje už spočívá jenom v jeho králi. A jak reaguje David? Neboj se. Rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatánovi, tvému otci. Kolikrát už z úst Hospodina zaznělo pro nás toto slovo? Neboj se, tvůj Hospodin tě volá jménem proto, aby ti prokázal milosrdenství. Kvůli svému milovanému synu Ježíši Kristu. Chce ti skrze něj vrátit všechno, co jsi v Adamovi ztratil. Chce obnovit tvou ztracenou královskou důstojnost. A také tě zve ke svému královskému stolu. Náš příběh končí zajímavou informací. Kulhal na obě nohy. Lec kterého čtenáře určitě napadne, proč pisatel tuto informaci opakuje, když už ji známe a víme o ní. Proč je pro něj tato skutečnost na závěr tak důležitá? Určitě si vzpomenete na příběh Jákoba, který u potoka Jabok vedl svůj životní zápas s Bohem o požehnání. Čteme sice, že vzešlo slunce, ale od té doby kulhal. Stejně jako Mefíbošet, poté, co přijal královu milost, kulhal na obě nohy. Kulhavost zde má totiž především symbolický význam. Přijmutím Božího milosrdenství se totiž na něm stáváme plně závislí. A naše nohy nás už nenesou jako dřív. Odteď potřebujeme denně podpírat, denně si uvědomovat, že získaná milost nám není dána jenom pro tuto chvíli, ale že je nám dána na pořád. Takového milosrdenství si však budeme vážit jenom tehdy. Staneme-li se takovými kulhavými psy, jako byl Mefíbošet. Psy, kteří si znovu uvědomí svoji plnou závislost na svém Bohu, skrze svého krále Ježíše Krista. Zkusme alespoň dnes přezkoumat své domnělé zdraví i své falešné jistoty. Vnesme zase počase nad svými životy otazníky. A možná najednou zjistíme, že stejně jako Mefíbošet, že jsme ve skutečnosti strašně slabí, chudí a neschopní. A že naše jediná šance je se opravdu znovu poklonit před králem a celým srdcem přijmout nabízené a vlastně ničím nezasloužené milosrdenství. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za tvé nabídnuté milosrdenství, které si nám dal skrze svého milovaného syna. Děkujeme ti za to, že nám i skrze starý zákon pomáháš pochopit, jak velkou oběť si musel prokázat. Děkujeme ti za to, že toto milosrdenství můžeme, chceme-li, přijímat. A děkujeme ti za to, že nám toto milosrdenství dává velkou naději do našich životů. Pomoz nám, abychom si tohoto milosrdenství dokázali vážit a abychom dokázali toto milosrdenství, stejně jako David, šířit dál mezi naše blížní. Pane Bože, přitiš brzy. Amen.